Hemen marimototx eta biok, paseatzen.
Kutsi, kaixagunan.
Margotu gabe ere ezagutu egiten zaituzte aurrek, marimototx?
Bueno, batzuk bai, baina bai, gehiago gurasok igualazten dira. Begira nor dagoen aurre, eta zein eta marimototx, eta nabaritzen dituzu begiradak, pasatzen dira horra, atzera begiratzen dutela. Bai.
Eta aurra gelditzen dira hortxe beldurra, sorpresa, emozioa tarte horretan, ez da? Bueno, Mertxe Rodríguez da, marimototx, askok jakingo duzu, Jadanik, lasartearra, gurasoak, kazereztik, etorriak, Euskal Herrira, eta, bueno, beste... Utziko diazu esaten, euskaldun berri bat.
Bai, betirako. Hala da, bai, ni hasi nintzen ikasketak eskola nazionaletan egin nun, erderaz. Asignatura bezala lehenengo harremana euskararekin seigarren mailan izango zen, 12 bat urtekin. Eta lehenengo harremana euskaldunekin institutoan izan zen. Eta, bueno, han gauratzen de pasillotan geundela nik euskaldunak entzuten ditun euskaraz hitz egiten eta Kristo nindiria zaten zitzaidan, esaten, jo, ze ondo, eta baina ez zer esan nun ulertzen. Eta gero lagunak egin ditun euskaldunak, zeren hainba klasek eta eman komun genitun, ez? Eta ziginen, bakizu, festetara juten, ondo korrietara, eta nila sarte horian bizi naiz, ondoan Zubieta, Usurbil, Orio, euskalduna denak, ez? Eta zuzentzen zitzaizkidan euskeraz, eta jo, ze lotxa. Lagunari hola maten nion besoarekin eta beak erantzuten zuen behin, bigarrena eta hirugarrenen jasanen, bueno, ja, uneaino. Lagunak hasi ziren Londresea juten, ingelesa ikastea. Eta nik pentsatu nuen, aber, Mertxe. Euskal Herrian bizizea, ez dakizu euskeraz, Londresera joan behar dezu ingelesa ikastea, euskeraz ez dakizu nean. Eta Arrigoitira joan nintzen Bizkaira, barnetegira, eta bueno, oso gustora hon nintzen, egia zan, ulermen maila hartu nuen, dexente, bueltatu nintzen lasartera, baina, karo, ez neukan mailarik euskeraz harremantzeko jendearekin oraindik. Suerte izan nuen, bidean, bai kuadrilla eta euskaldunak ziela, eta gutxinak ajo nintzen ohitura horiek aldatzen, hizkuntza ohiturak aldatzen. Eta gero, nire sartuta nengoen antzerki munduan, eta berriro suerte izan nun, topo inula paliazoekin, herrikoak ziren, eskatu zidaten paper bat egitearena, Amona Josefinarena, duela ja 22-23 urte. Baietz esan nien, oso eskertutan nago beraiekin, zeren garai hartan ere euskara maila, bueno, nahiko traketxa esan. Eta afizio zana, ofizio bihurtu zait, eta bueno, beraiekin jarraitu dut ikasten, eta gaur egun, zaten dut euskaraz bizi naizela.
Eta gu horren lekuko, euskaraz bizizarenaren lekuko. Baina hor, igual zailena izaten da, lehendik dituzun lagunak, lehendik dituzun harremanak, gazteleraz, landu dituzun harreman horietan, klik egin eta euskaraz hasten, ez? Euskaraz bizitzera orduan pasatzen da bat.
Begira, lehen esan dizut, azte azkenean baskari bat izan nula lagun batekin. Lagun hori horietako bat izan zen, Uxoa Zumeta. Betiko laguna da, institutuan ezagutu ginen erderaz. Gure harremana beti izan da erderaz. Eta konstienteki erabaki genuen egunen baten, bueno, hemendik aurrera euskaraz egingo dugu. Eta hortaz egon ginen azte azkenean hitz egiten, afari, baskarian eta harremana euskaraz egiten dugu gaur egun. Nik uste dut dala lan konstiente bat. Erabaki behar dezula eta saiatu behar zehala. Eta saiatu ezkero lortzen dezu. Bizitza honetan horrela da, saiatzen dezuna. Ametxen atzeti juten zarenean lortzen dezu.
Eta zuretzat euskaraz ikastea.
Ederki, Arantxa, entzute alduzu, txipi-txapa,
badatorrela. Bai.
Ea ustekabean harrapatu behar zaituen
hori. Hori da,
gero arte.